Takže dobré odpoledne. Mám něco říct, co dělám nerad, teda mám se představit. Takže jméno znáte, to už vidíte na těch plakátcích. Bydlím v Bohumíně, mé rodiště bylo, narodil jsem se ve Frýdku Místku, takže trošku tady ten kraj trošičku znám. V Komorní Lhotce pamatuju, že tu je sauna. Takže jsem rád, že kromě sauny jsem poznal také místo, kde se schází církev Pána Ježíše, že to je další místo, které poznávám. Jinak já se k tomu ještě dostanu, jako jsem ženatý, mám dvě dospělé děti, čtyři vnoučata, úžasné. Jsem už v důchodu, muži můžou říct, kolik mají let, tak mám 66 let, jsem v důchodu, ale ještě pracuji. Je to úžasné, když pracujete a nemusíte. Takže já pracuju, ale nemusím. To je takový dobrý pocit a jen na půl úvazku, jenom takže 3 dny. Já jsem delší dobu, asi 20 let, pracoval, byl v té pozici ředitele dětského diagnostického ústavu v Bohumíně a teď prakticky v tom důchodě jsem na pozici psychologa pro ty děti s psychiatrickou diagnózou, takže se staráme o tyto děti, které vlastně někteří ani nikoho nemají. Takže to je jenom tak bezkrátce, jinak jsem členem křesťanského sboru v Bohumíně s manželkou, která vás nechává pozdravovat, ale nemohla přijet, takže bydlíme ve sborovém domě, staráme se i o ten náš zboreček, který je mnohem menší než tady, jako než jste tady. Co se týká toho programu, já se omlouvám, že jako já nemám rád to slovo přednáška. Jednak nemám prezentaci, protože dneska, když nemáte prezentaci, tak to není přednáška. Musí to být prezentace přes počítač. Ale já jsem trošku takový vadný, jak té technice, nemám nějaký moc vztah a vždycky říkám, že naše vnoučata, už 4leté vnoučata mají tablety a já mám tabletky. Ale že bych byl z toho nějaký nadšený, že ty děti pořád prostě tam na tom tabletu, jako tak to teda ne, jako jo, to se trošičku s našimi dětmi jako v tomto nezhodneme. Co se týká toho mého vystoupení, tak říkám, nerad by bylo, aby to byla přednáška, kdybyste se zapojili do toho, kdybyste třeba měli nějaké dotazy, kdybyste možná, že uslyšte něco, s čím nesouhlasíte, takže klidně se zvedněte a řekněte, že to tak není, že si myslíte, že to tak není, takže budu rád. S manželkou my jsme vlastně... Jo, ještě k tomu, tady bylo řečeno, že nějaké ty kvízy nebo něco, já jsem totiž poprvé, jak jsem byl mezi vámi, jestli nevíte, kdy to bylo, jsme ve Smilovicích, kolik to, jak dlouho to je? To už je 3 roky? 3 roky, takže já jsem se připravoval, jako a chtěl jsem, já jsem většinou zvyklý na takové komornější prostředí, jako jo, tak třeba 10 párů maximálně, jako jo, a teď já jsem si připravoval nějaký dotazník, a teď jsem volal těm organizátorům, nebo organizátorce, už ani nevím, kdo to byl, a ptám se, kolik tam bude přítomných. A to jsem měl připravené asi 20 těch dotazníků. A ono říká tak kolem 100 až 120. Tak jsem to hned zbalil, ty dotazníky, a říkám, tak to ne, to asi nepůjde. Co se týká teda toho mého vystoupení, chtěl bych 2 takové části. To je první části vůbec... Si myslím, že pokud se hovoří o manželství, že bychom se měli vrátit úplně na počátek. Na počátek. Co se vlastně stalo na počátku? A v té druhé části už, když tady bylo řečeno láska a úcta, taky jsme viděli jednu takovou scénku, jak to v realitě vypadá v těch křesťanských rodinách. Tak v té druhé části bych prostě už chtěl nějaké konkrétní případy, jako jo, prostě jak je často třeba chápana ty texty, které jsme třeba teď na úvod slyšeli. My jsme s manželkou teda měli v loni, 4. září, jsme měli výročí 40 let, jako jsme spolu. A my jsme byli prostě, kromě dovolené, koupil jsem ještě manželce za odměnu, jsem koupil ještě pobyt na Zakynthosu v té době, ale trošku to bylo nešťastné jako řešení, protože nás nenapadlo, že když je zemětřesení v Itálii, že to může ovlivnit počasí na Zakynthosu. Takže bylo tam sluníčko, ale byla tam i bouřka a dokonce poprvé v životě, snad i naposledy, se tam přehnalo tornádo. Bylo to úžasný pohled, ale z dálky, jako jo, prostě jsme to viděli, jak to 20 minut jsme pozorovali, my jsme byli tak nějak v klidu, ale ti Řekové teda byli dost vyděšení. A jako byla tam i silná bouře. A manželka mě velice potěšila, protože když jsme potom byli na pokoji, říká, víš, ten, když jsme končili ten pobyt, říká, ten pobyt tady, ten týden, to bylo jak naše manželství. Říká, sluníčko, jsem tam bouřka, ale tornádo jsme neměli, říká. Tornádo jsme ještě neměli, takže to mě ujišťuje, že ještě můžu hovořit o manželství. Jako, kdyby řekla, že jsme měli tornádo, tak už končím. Jako. Takže teď konečně k tomu textu. Když jsem svého času i pracoval v manželské a předmanželské poradně, tak mi vůbec nenapadlo, ani na mysl nevstoupilo, že za nějakých 30 let budu hovořit o tom, že chci hovořit o normálním manželství. Manželství mezi mužem a ženou. Je to dneska normální? Když jsem v práci, jsem říkal kolegům, že máme výročí, že máme 40 let. Cože, 40 roku? S jednou ženou? 40 let. Říkám, jo, s jednou ženou. Já jsem žádnou jinou ženu neměl. To není možné, říká to. To si vymýšlíš, jako. Takže taková je dnešní doba. Dneska se velice stírá rozdíl mezi normalitou a abnormalitou. Co bylo kdysi abnormální, tak to je dneska normální. A takže budeme mluvit o normálním manželství. Já jsem na úvod řekl teda, že bychom se měli vrátit, když hovoříme o manželství. Je to velice, si myslím, důležité. Já nevím, jak to vnímáte vy, ale ty počáteční principy Božího stvoření člověka, Pán Bůh stvořil muže a ženu. A já už vím, jak vás zapojím, já vás budu zkoušet. Co je napsáno o stvoření? Jak to bylo v začátku? Všecko bylo dobré. Pán Bůh řekl, stvořme člověka. Tam jsou dvě takové pasáže, první je v té první kapitole a pak v té druhé kapitole. Stvořme člověka. A pak je tam ta situace, která je známější, že přišel tvrdý spánek na Adama, bylo vyňato žebro a Pán Bůh stvořil ženu. A jak se ta první žena jmenovala? To je právě ten oříšek v češtině. Jako jo. My prostě nemáme ekvivalent tomu, aby jsme řekli to, co vlastně řekl Adam, že to je mužatka. To bylo první jméno. Člověk. I to slovo Adam, jako dneska se běžně používá to slovo Adam, ale to je vlastně plurál, to znamená, že to je množné číslo, jako Adam znamená člověčenstvo. Člověčenstvo. Jedna knížce, kterou napsal jeden kazatel na Slovensku, je ten ta pasáž, jedna ta kapitola je nadepsána i žena je Adam. Protože tak to je napsáno v páté kapitole. Já jsem stvořil člověka, muže a ženu. A teď co se stalo? A když stvořil muže a ženu, tak co ještě říká Pán Bůh? Když říká, že mu stvoří pomoc jemu rovnocennou. Muž a žena byli stvořeni jako rovnocenní. Rovnocenní. Ale co se stalo? Přišel hřích, přišel pád člověka. Člověk chtěl být Bohem sám pro sebe. A co slyšela, co byl výrok Hospodinův o Evě? Nebo to je ještě mužatka, ještě jsem předběhl. V bolesti budeš rodit. A pak je tam věta, a muž nad tebou bude vládnout neboli panovat. A to je prostě ten důsledek lidského pádu, lidského hříchu. Nastává obrovská změna. Už nesou rovnocení muž a žena, ale on bude nad tebou panovat. A to se vlastně táhne, když sledujete Bibli, celým starým zákonem se právě táhne ten, že muž panoval nad ženou. Když si muž prostě usmyslel, že manželku, ženu prostě dá pryč, když se mu neznelíbila, tak napsal lístek, propustil. Jednoduše. Žádné rozvodové řízení, žádné peníze, nic se neřešilo, prostě propustil. To bylo důsledek lidského. A myslím si, že jako trošičku nám to uniká, že právě ten hřích, který byl spáchán, ten pád člověka, že to bylo největší dopad právě mělo na vztahy mezi mužem a ženou. A teď, když přejdeme do Nového zákona. Proč jsem se vrátil k tomu počátku? No, pan Ježíš to taky říká. Pan Ježíš v evangelích říká, Hospodin Bůh stvořil muže a ženu. A muž opustí otce i matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Boží matematika. 1+1=1. 1+1=1. A ti dva budou jedno. Co Bůh spojil, člověk nerozděl. Nerozlučuj. To říká Pán Ježíš v evangeliích. A my si vlastně vůbec neuvědomujeme to postavení, nebo ženy, vyjádřete se, vůbec to postavení ženy, které bylo ve starém zákoně. Jaké bylo právo žen? Jaké měly ženy právo? Žádné. A nám možná mi taky, já jsem si toho všiml při v jedné publikaci. Já mám takové hodné děti, že mi zasobujou, jak byly malé, tak já jsem jim kupoval knížky a teď oni kupujou mý knížky, jako takové ty duchovní. A právě v jedné knize bylo napsáno, že my si možná ani neuvědomujeme, co to znamená, když Lukáš, evangelista Lukáš, popisuje, že s Pánem Ježíšem chodili muži a ženy. To je píše jedině Lukáš. Víte, co to byla za odvaha od Lukáše toto vůbec napsat v té době patriarchátu, těžkého patriarchátu. A on napsal toto, že ženy doprovázely Pána Ježíše. Známe příběh Marie a Marta, Pán Ježíš, když... Jo, můžu to svými slovy? O co, když Marta vyčítá, když Pán Ježíš je v jejich domě u Lazára, Marty a Marie, tam prostě vyučuje, tam sedí posluchači. A co říká Marta? Co vytýká Pánu Ježíši? Co mu vytýká? Prosím? Ať napomene Mary, ty to nevidíš, že ona nedělá nic, já tady pracuju, já tady držu a Marinka si sedí, jo, a nic. Co jí vytýká vlastně? Marta Marii vytýká, že si neplní to, co je, jaké je postavení ženy. Marie se odvážila sedět případně i s muži a poslouchat slova Pána Ježíše. A co říká Pán Ježíš? Marie si vyvolila dobrou stránku, která nebude od ní odňata. Takže vidíme to postavení prostě té ženy jako v Novém zákoně. Vlastně je to trošku řeknu jako nadneseně, ale jakoby Pán Ježíš, ten příchod Pána Ježíše na tuto zem zasahuje prostě do těch vztahů, osvobozuje ženu. o to postavení, o to ponížení, ve kterém ženy žily. A jakoby v tom právě byl ten návrat tomu původnímu božímu záměru. A my jsme teď četli text, který jsme na úvod četli z epištoly Efeským. Pamatujete si ten text? Co tam apoštol Pavel píše o ženách? No, ale ještě něco. Co tam ještě v tom textu, v celém tom textu? Nejenom v tom verši, který tady byl, ale v tom celém textu. Co tam bylo ještě? Já vás nenechám na pokoji, musím... Co tam v tom textu bylo? Žena, ať je svému muži podřízená ve všem. Takže co tím vlastně apoštol Pavel, ale co říká předtím? Ať muž mají milovat ženu, jako Kristus miloval církve a sám se za ní obětoval. Apoštol Pavel jakoby, jako nechce vzbuzovat nějaké v té době patriarchatu, nějakou kulturní revoluci nebo něco, ale o čem hovoří? Žena má být podřízena ve všem. A toto je, já nevím, jak v vašem společenství, jak se o tom káže na ten text. Chceš se taky poučit, to je dobře, už od malička. Já jsem se svojí dcerou už od 5 let mluvil o manželství. Ona říkala, že si vezme za manžela tam souseda, toho Peťu, že si vezme. A já říkám, Martinko, víš co, ale lepší by bylo, kdyby si vzala nějakou věřícího. A ona říká, tak dobře. Už v 5 letech mi to slíbila a splnila. A tady v tom textu jeden takových kamen úrazu, který možná, nevím, jak ve vašem společenství, ale jsem toto zažil, ta podřízenost ženy ve všem. Já jsem absolvoval v minulosti několik sezení, většinou to byly víkendové nějaké pobyty manželských párů, a v tom pokaždé jsme narazili na tento text a žena má být podřízena ve všem. A setkal jsem se i s takovými názory. Byl tam jeden bratr, a dokonce mladý bratr, to nebyl žádný, byl mladý bratr. A říká, žena má být podřízena, tak to je napsáno, má být podřízena ve všem. Já mám rád hory, manželka moře. Jedeme na hory. Manželka má být podřízená ve všem. Já jsem si říkal, o jejda. Jednak chudák žena a jednak nevím, jak dlouho to manželství vydrží. Ale víte, co se stalo za 10 let potom, asi za 10 nebo za 12 let, potom se jdi, jsem dostal od toho bratra tak milý mail, že mi až, promiňte, že mi až bylo do pláče. Tak krásný mail, jaká změna prostě nastala u něho i v jeho manželství. A dodnes to manželství funguje, celá rodina, strašně fajn, ale zpočátku prostě, jak člověk, jak někdy přebereme prostě nějaké ty tradice, jak zasahují do té naší výchovy, jak se objevují takové věci, že žena má být ve všem podřízena. Znám případy křesťanských rodin, kdy muž se ani nezeptá ženy, co má koupit do bytu. On doveze sedačku domů, doveze přístroje, doveze spotřebiče, vůbec se neptá manželky. On to doveze prostě sám. Starou sedačku vyhodí, novou doveze. Proč by se ptal, když by došlo ke konfliktu, tak to má v klidu. Žena má být podřízena ve všem. Tak jak s tím textem, co to apoštol Pavel říká vlastně tomu, těm mužům? Ženy, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev a sám se za ní obětoval. Co udělal, teď jako vážně, co udělal Kristus? Co udělal Ježíš? Vzdal se svého postavení. Opustil slávu, čteme o tom epištole Filipským. a ponížil se. Ponížil se. Přijal úlohu toho posledního služebníka. On, který byl první, byl tím posledním. A vlastně apoštol Pavel tady píše o tom, že nebo myslím si, jako není to, nemusí to tak být, jako jo. Ale ukazuje na podstatnou věc, prostě to evangelia, podstatnou věc spasení, které přinesl Ježíš na tuto zem. Apoštol Pavel tady hovoří o té duchovní proměně, o té proměně nitra. Muži, nelpěte na tom, na té nadřazenosti, když už to tak je v té společnosti. Ale ponižte se, v lásce se ponižte a buďte služebníky své ženy. Toto je proměna, to není proměna zvenku nějaká, to je proměna nitra. Umět se pokořit v lásce, umět se pokořit, snížit se. Co na to říkáte, muži? Že to je těžké se pokořit před ženou. Ponížit se. Žena, jak mi něco vytkne, tak já se přiznám, já jsem jak krocan. Jak by zamávala červeným hadrem přede mnou. Jde to těžko. Já jsem vzpomenul tady svatbu, víte, na jedné svatbě ten pan farář řekl, že taková záruka dobrého manželství je manželský trojúhelník. A ta tchyně malem omdlela tam se. Když to slyšela, jako jo, prostě. Farář mluví o manželském trojúhelníku. A on říká, muž, žena a Kristus. A toto je záruka prostě toho. A takto apoštol Pavel potom pokračuje a říká, muži, milujte své ženy jako sami sebe. Muži se máme, my se máme rádi. A vy ženy, mějte své muže v úctě. A myslím si, že apoštol Pavel tady, to už tady bylo taky řečeno na úvod, že právě tak trošičku jakoby narážel na tu rozdílnost mezi mužem a ženou. My muži jsme tak nějak trošku náročnější na nějaké uznání, na nějakou tu poctu. Ženy zase více, když cítí prostě, že jsou milované, že prostě ani o tom moc nepřemýšlejí, jestli se někdo odvděčí nebo neodvděčí, ale prostě jsou milované, mají oporu. Milované to není, že miláčku a tě miluju, miláčku a tě miluju. Já jsem pracoval v diagnostiáku, to byli ty pubertáci, tam 14-15, to bylo samé, já tě miluju, dneska miloval toho, zítra miloval toho druhého a samé miluju. A či ty děti vůbec neznají, nebo vůbec neznají význam toho slova, já tě miluji. Ale prakticky, já tě miluju. Být napomocen, být oporou, být zastáncem ženy. A to je právě ten rozdíl mezi mužem a ženou v tomto. Já jsem měl, už bratr už nežije, byl velice, velice vážený bratr, byl to doktor pedagogiky, já jsem s ním měl spoustu rozhovorů, to on byl neskutečný, on prostě nebyl k zastavení. Rozhovory s ním, to bylo do 3:30 do rána. On, já nevím, jestli on vůbec spal, jako jo, prostě to, ráno už zase prostě někde kázal a on mi to, není to nějaká pomluva, on mi to sám řekl, jako jo, že jednou, když on jezdil často po zborech a jako v době totality se velice věnoval nám mladým lidem, bylo to i riziko, protože my jsme vlastně, to byly takové tajné ty naše pobyty na těch horách a on se nám věnoval. A on mi říkal jednou v jednom zboru, prostě za ním přišla jedna sestra a říká, bratře, já obdivuju. A teď on se tak vypěl, víte, jak se připínají vyznamenání, tak se vypěl hruď. A ona říká, bratře, já obdivuju vaši manželku. Takže on tu hruď vrátil na původní místo. Ale přece to bylo k něčemu dobré. On si uvědomil totiž. Nevím, jestli na dlouho, ale na chvilku aspoň si uvědomil, že vlastně, že to, že cestuje, že prostě se věnuje ostatním lidem, víkendy trávil mimo domov a ta jeho manželka prostě byla doma, starala se prostě o děti. A on si uvědomil, že i ta jeho manželka, že si zaslouží obdiv. Je to tak, ten někdy to ne, to, že muž a žena, že mají být jedno, ono to možná zní tak nějak divně, ale když by někdo řekl, že vidí tady toho bratra, tak jako by viděl i jeho manželku. A když vidí manželku, jako by viděl i jeho manžela. Jedna žena, manželka jednoho známého spisovatele, nebudu jmenovat, tak vždycky, když tomu manželovi vyšla kniha nějaká, tak on říká, my jsme napsali novou knihu. To byl společný ten. My jsme napsali novou knihu. Takže to společné. Muž a žena mají být jedno. Lásku a úctu, prosím vás, to ještě k tomu bych, já nesleduju, budete sledovat někde hodinky? No já vím, že máme čas, ale bych to chtěl rozdělit na dvě části. Láska a úcta, prostě to nejde rozdělit. Když by se dva brali, jako prostě, když mají svatbu, tak prostě nemůžou si říct, tak ty mě budeš milovat, já budu mít k tobě úctu. To není tak, že se rozdělíme. Prostě apoštol Pavel, já jsem to naznačil, že on to víceméně směřoval k tomu, že je rozdíl mezi tou psychikou ženy a psychikou muže, ale prostě lásku a úctu nejde oddělit od sebe. To je něco společného. Láska a úcta. V manželství, no když miluješ, tak si i vážíš, máš úctu. Víte, a ten problém, který může nastat, je právě v tom postavení, že jakoby v nových rodinách, nebo v manželstvích teda, jakoby jsme se vraceli do té staré doby, do toho patriarchátu. A jsou velice smutné prostě případy, prostě rodina, manželství, jak prostě ten manžel, jak si představuje prostě, jak má ženu milovat. A teď vám ještě řeknu na závěr trošičku zase ze svého oboru, to se říká o těch manželských poradcích. Je to strašně těžké, jako to je nejtěžší práce být manželským poradcem. Protože rozumíte, když někdo žije spolu 20 let a teď to začne nějak to manželství haprovat, co ten poradce má dělat? 20 let spolu žijou, kdyby rok mu vykládali o tom, co se všechno dělo, tak to je málo, tak... A ne, že tam přijdou na hodinu a chtějí prostě nějakou radu, co mají dělat. A tak jeden poradce manželský dostal telefonát, že po 20 letech, že jim to prostě, že mají krizi manželství, že co má dělat. A pan doktor říká, no to musíte změnit něco v kuchyni. A tak zavolejte mi za týden. Za týden ta žena zavolala, říkala, nic se nezměnilo. V pondělí jsem vařila italskou kuchyni, v úterý jsem vařila vietnamskou kuchyni, ve středu maďarskou kuchyni, celý týden jsem vařil něco. On přišel, naházel to do sebe, četl noviny a nic. Krize pokračuje. No tak to my odborníci máme další radu, musíte něco změnit v pokoji. A za týden mi zavolejte. Za týden žena volá, říká, místo klavíru jsem dala akvárium jsem dala do toho, přemístila jsem otoman, On si to ani nevšiml, přišel, prasknul se mu na otomán a usnul. Říká tak, aha, tak to musíte změnit něco v ložnici. A za týden mi zavolejte. Za týden zase volá žena, nic se nezměnilo. Novou noční košili jsem si koupila. Literaturu o sexuální výchově jsem si přečetla. Nic se nezměnilo. On říkal, no tak přijďte zítra, zítra ve 2 hodiny přijďte za mnou, tak to budeme muset probrat osobně. Ve 2 hodiny někdo ťuká na dveře, pan doktor směle říká, dále, a ve dveřích byla jeho manželka. Je to takový hloupý příklad, jako, ale jak říká pan profesor Kašparu, říká, je to hloupý příklad, ale použitelný. Jo, ale to je tady se ukazuje taky prostě, jak často muži po nějakých letech, jak se chovají prostě doma. Jo? Takého nevšímaka, že si vůbec nevšímají, jako, jo, že se něco děje. Je to trošičku prostě zase taky záležitost psychiky, protože já si třeba vůbec nevšimnu, že manželka umyla okna, protože já vidím přes okno a mi to vůbec netankuje, jestli tam je nějaký flek nebo něco, manželka pořád uklízí, jako jo, takže jak si manželka zase si nevšimne, když vyměním světlo, jako, tak zase toho nevšimne, že svítí. Manželka pořád uklízí. Jedna z věcí, proč se mnou nechce jezdit, že prý mám špinavé auto. Jako, takže. Ona pořád uklízí a jednou jsme jeli z nákupu v sobotu a říká, já jsem dneska taková unavená, mi se nechce uklízet, nebude ti to vadit? Já říkám, no já to nepřežiju. Takovou radost už si mi dlouho neudělala. Víte, takže ty rozdíly tam jsou, jako, jo, prostě, ale právě ta jednota v rozdílnosti, že jsme rozdílní, muži a ženy jsou rozdílní, jak jeden bratr říká, to není konstrukční vada. To má smysl, to je něco, co... Představte si, kdybychom byli stejní. To by bylo... To by bylo prostě... To by jsme nevydrželi. A to je často příklad těch manželů, když prostě jeden z těch manželů chce toho druhého předělat k obrazu svému, to je jiný, než pán Bůh jako hovořil, že ho chce předělat prostě podle svých představ, podle svého, a když se mu to podaří, tak ho přestane bavit. Protože ho ničím nepřekvapí, protože dělá všecko tak, jak ten druhý si představoval. A tak ten závěr z toho, z té první části, Naše manželství by mělo odrážet nebe. Že mnoha manželství odrážejí něco jiného, to je škoda. Protože nic lepšího pro muže a ženu není, než žít prostě v tom svazku manželském. Samozřejmě, pokud někdo se dá do služby, tak apoštol Pavel říká a zůstane svobodný a oddá se celé té službě na Boží království, tak to je jiná věc. Ale manželství by mělo odrážet nebe. I kromě toho, že kromě té své práce, když jsem v církvi, tak mám možnost, teda můžu ji oddávat. A jedna z věcí, které těm mladým lidem, kteří vstupují do manželství jako křesťané, říkám, máte úžasnou příležitost naplňovat ten boží odkaz, odkaz Pána Ježíše, být světlem a solí tomuto světu. A to je prostě výzva pro nás, pro všechny i v dnešní době, zvlášť v dnešní době. To manželství, tady nejde jenom o ty partnery, o manžele jako takové, ale pokud jsou i děti, Manželé, rodiče by měli být vzorem pro své děti. Děti potřebují vzor. Pokud je nedáme my jako rodiče, tak oni si najdou ten vzor. A běda, jestli ty vzory hledají v těch celebritách, které nám každodenně vstupují do našich bytů pomocí kanálů. Představte si, že těm televizním se říká televizní kanály. Max Kašparu říká, že to je příznačné, že to jsou skutečně kanály. Takže mladí si najdou prostě ten vzor někomu jiné, pokud nedáme vzor jako sami sebe. Je to úžasná příležitost prostě pro nás, i v, jak jsem řekl, v dnešní době být světlem, solí. A právě myslím si, že právě ty manželské vztahy, manželství a vztahy v rodině, že můžou velice oslovit prostě lidi v dnešní době. Že to vnímají prostě ty naše vztahy. Já jsem nedávno mý kolegyně v práci, vůbec jsem netušil, říká, vy máte strašně pěkné vztahy v rodině, v manželství. Já na ní hledím, protože ona vůbec nezná naši rodinu. Ona akorát zná mě v práci a říkám, prosím tě, ty vůbec nevíš, o koho se jedná, co ty vykladáš, jak my žijeme. To je na trestní oznámení pro nějaké, že mě sleduješ nebo něco takového. A ona říká, co jsem si vůbec neuvědomil, ona říká, já to vnímám z těch tvých telefonátů. Stačí takto, i v telefonátech se dá poznat, jak člověk, jak i ta rodina, i nebo manželé mezi sebou žijí. Ne tak, jak byl ten telefonát tady na tom. Takový ne, ale jiné telefonáty. Takže tolik té první části. Dneska kromě telefonátu jsou i SMSky. Já si vůbec myslím, že ty komunikační prostředky, které jsou k dispozici, že nám spíše komunikaci ničí, než prostě nás, že jsme v komunikaci lepší. Je to jako má výhodu komunikace, mobilní telefon. Kdo to volá? Aha, tchyně, čup. Jo, že prostě, když nechceme mluvit, tak prostě ťupneme. Jeden manžel píše SMS-ku manželce, na přechodu mě srazilo auto. Do nemocnice mě odvezla Pavla. Mám 3 zlomené žebra, otřes mozku, zlomenou nohu a jsem ještě na vyšetření ještě hlavy ještě jednou. Manželka odepisuje, jaká Pavla? A to jsou ty rozdíly, které jsou mezi mužem a ženou. Teď mi něco vypadlo. Já jsem chtěl nám ještě se vrátit k té části. Víte, to je takové zajímavé, já sice říkám, nejsem technický typ, ale představte si, že by někdo chtěl změnit, kdo je tady technik, technicky zaměřený. Nikdo? To je ještě takovou poznámku, to byla legrace, jak jsem začal studovat psychologii, tak se ve vlaku mě potkal, nebo potkali jsme se s takým starším bratrem ze sboru tam v Prostějově. On říká, co studuješ? Já jsem říkal, že jdu ze školy a že studuju psychologii. Na co studuješ psychologii? Každý věřící je psycholog. Takže tu není žádný technik. A jeden se hlásí dole. Tady. Jako, představte si, že by někdo chtěl změnit nějaké ty technické zákony, nebo ty, co se týká, já nevím, třeba například. Všichni známe Archimedův zákon. Neznáme? Těleso ponořeno do kapaliny, to i písnička je na to. Jako představte si, že by někdo přišel a že změní Archimedův zákon, protože to už je staré nějak, to už je překonané. No co byste o něm řekli? No co, jak by vypadal ten člověk? No přece to je neměnné. Pořád trvá. My jsme s chlapce, já už jsem v letech, když vzpomínám, jsme jako kluci, jsme si chtěli postavit, jsme byli, jeden kamarád měl jako velkou zahradu a na konci té zahrady tekl potok. A dost hluboký, myslím, nad kolena to bylo. A tak jsme si chtěli postavit loď, jsme si kluci chtěli postavit, tak jsme sehnali takové desky, také hrubé desky, jsme to zbíjeli, takovou pramici, to bylo spíše vypadalo krabice než pramice, ale prostě jsme to zbíjeli. A teď prostě Archimedes, ne Archimedes, my si postavíme loď, tak jsme vzali asfalt, jsme to kdysi sehnali, jsme to rozpouštěli v takovém hrnci nad ohněm, teď jsme to, ty špáry jsme mazali, lepili, jo. Teď jsme, nastal den D, kdy jsme tu pramici zvedli a nesli k potoku, to bylo těžké. Teď jsme to spustili na vodu, no co myslíte, že se stalo? Ke dnu. Okamžitě ke dnu. A to jsme se ještě půjčili vesla, že budeme brázdit tento potok až k řece Ostravici ve Frýdku. Víte, a nejsme my dospěli někdy takové jak my malí kluci? My si postavíme loď, co to budeme, jakýsi Archimedes, těla jsou ponořené do kapaliny. Jaký tam, koho vytlačí, nám to je jedno, co vytlačí, koho vytlačí, my si postavíme loď. A nejsme my někdy dospěli takové v těch zákonitostech, těch pravdách, těch ustanoveních našeho stvořitele? Neslyšíme někdy, co Pán Bůh má nám co mluvit do života? Co my si zařídíme život podle sebe? A toto nikomu nevadí, toto je normální. Ten, který vlastně stvoří člověka, který chce, který nás zná, jednoho každého nás zná, jakoby, ani my tak sebe neznáme, jak nás zná Pán Bůh. A my se tomu bráníme. U nás, u věřících, nevím, jestli máte takovou zkušenost, ale my si někdy, a to je třeba ten příklad o té podřízenosti žen, že si někdy vybereme z toho Božího slova jenom to, co nám vyhovuje, jenom to vytáhneme, nahodíme udíci a vytáhneme jenom to, co je pro nás příjemné nebo dobré, nebo si myslíme, že to je něco, co nám stačí. Ale Boží slovo, Písmo svaté, je celé. A měli bychom to respektovat. V knize Přísloví je napsáno, kdo pohrdá Božím slovem, sám sobě škodí. A to platí i pro vztahy v manželství, v rodině, ve společenství. A teď těm problémům, které můžou nastat, nebo to nemusí být jenom problémy, ale jak prostě se v tom manželství, jak trávit ty společné chvíle, ten společný život. My totiž do manželství, já nevím, jak dlouho, kdo je tady nejdéle, znáte se určitě, kdo je tady má nejdéle výročí svatby, nejdelší? Kolik? 45. Jo, 45, má někdo více než 45? A kdo má nejméně? Jsou tu nějací novomanžele? Takže čekatelé, ti mladí jsou čekatelé. Můžu na chvilku se vás zeptat, jako jaké jste měli představy, když jste šli do manželství? Jaké jste měli představy o manželství? Vstupovali jste s nějakými představami? Jaké jste měli představy o manželství?
No, ani jsem o tom moc neuvažoval, nevím. Byli jsme v takovém rozletu, stavil se barák, jako přicházelo to tak samo, no. Bousky, sluníčko, různě.
Takže nebyl čas na představy nějaké?
Ze začátku asi ne, no potom už později možná snad ano. No, člověk přišel z vojny, že 20 roků, takže to jako všechno bral tak, jak to šlo. No. Mm-hmm.
No problém. Jak říkají Pražáci. Jako všeobecně, není to pravidlo nějaké, není to nějaký zákon mécko-perský, jak se říká, ale většinou teda muži vstupují do manželství s představou, že ta jejich nastávající, že se nezmění. Že ta jejich milá bude pořád tak milá. A ženy jdou s takovou představou do manželství, že se ten její nastávající změní. Že bude lepší, že bude pozornější, že už nebude takový trouba. Ale ono to vůbec, ty představy se nenaplní. Jestli máte někdo takové představy, kdo ještě nejste v manželství, tak to opusťte rychle. Takové představy o tom, že, a většinou to je u žen, jako jo, že toho muže změní nějakým způsobem, že mu ty nedostatky, které má, že to obrousí. A my vstupujeme, nebo říká se, že se vstupuje s těmito představami nějaké do manželství. Já si myslím, že nějaké představy prostě určitě máme, možná, že se to neuvědomujeme, ale že nějaké představy o manželství jsou. A teď co, když se ty naše představy nenaplní? Co se stane, když se ty představy nenaplní? Ta milá už není taková milá, ten muž je ještě větší trouba, než byl. A co s tím teda? Víte, a toto je manželství, to je realita manželství. Láska to není, když znáte určitě epištolu Korinským 13. kapitolu. Co to je láska? Láska to není jenom nějaké vzplanutí. První taková fáze je zamilovanost. Nevím, jestli jsem to, já jsem totiž takové nevýhodě, že asi moc nepamatuju, co jsem říkal, a nevím, jestli jsem vám to neříkal už minule, jak jsme byli ve Smilovicích, ale zamilovanost, to je můj názor, neberte to vážně. Zamilovanost je taková porucha vnímání. Taková pěkná porucha vnímání, jako jo, protože toho partnera vidíme v takovém ideálním světle. Je třeba nejkrásnější, ta žena je, ten muž je nejchytřejší a tak dále. Tak to. Muž přivede svoji nastávající domů, mamka šílí, co to přivedl, zastřepula. Nastavějící přivede svoji nastavající domů ukázat mamince. Maminka se zhrozí. Kratší sukně už nešly. Ale ti dva jsou prostě zamilovaní. Jak dlouho trvá zamilovanost? Jako liší se to. Někdo říká, že jak chřipka. Ale oficiálně podle odborníků je to maximálně 2 roky. Zamilovanost a pak už nastává to další období. A teď je, jestli to skutečně je ta zamilovanost, jestli skutečně nastává to ta láska. Láska to není jenom nějaké vzplanutí, to nejsou jenom emoce, ale o to je otázka vůle. I vůle. Apoštol Pavel píše, zajímavé je, víte, v epištole korinským. Jak to začíná? Láska je první trpělivá. Poslední, ať se děje cokoliv, láska vytrvá. Láska vytrvá. Víte, to je otázka vůle. Ať se děje cokoliv. Láska vytrvá. A teď, když prostě se nenaplní na ty naše představy, tak někdy můžou nastoupit výčitky. A výčitky v manželství, to je ten nejkvalitnější hasicí přístroj na vztahy. Jakmile si začnou manžele vyčítat, jo, tak to je špatné. To už je narušení vztahu, výčitky. A většinou já jsem nějakou dobu pracoval v té manželské poradně, většinou ještě za komunistu, takže ti, co požádali o rozvod, tak museli jít do poradny. Jako jo. To bylo uzákoněno. To už stejně bylo na nic, protože oni už byli stejně rozhodnutí, takže to bylo jenom taková často formalita. A oni prostě vždycky, ti manželé, vždycky mluvili o tom druhém. Já jsem říkal, no ale mluvte o sobě. Ne, ona je taková. Přišla ona, on je takový. A nikdy nemluvili o sobě. To znamená, že tam nastoupili, že si vzájemně prostě vyčítali, jací jsou výčitky. A toto by mělo být takovým nějakým varováním, nebo ne varováním, já nevím, jak to nazvat, ale jako vůbec do manželství. V manželství by neměly prostě mezi manželi být výčitky. Jaký je? Ty jsi takový, ty jsi taková. Další věc právě s tou představou je, že se nedokážeme oprostit z minulosti. Nedokáže se vyrovnat z minulosti. Nedávno, není to tak dávno, přišli za mnou přes nějakou kolegyni dva manžele. Asi mají rok nebo dva roky po svatbě. A ta manželka, ona se nedokáže vyrovnat s tím, že měla prostě jinou představu o tom, jak začne jejich vztah. Představte si, oni už byli svoji a ona prostě se nedokázala vyrovnat s tím, jak ten jejich vztah začal. Oni byli věřící a nevím, co se neřekli, co se mezi nimi událo předtím, ale ona prostě pořád nedokázala se vyrovnat s tou minulostí, že si takhle ten vztah nepředstavovala od začátku. A co s tím? Ty už jsme svoji. Co s tím? A tak měli jsme představy nějaké o manželství? Přiznejte se, někdo. Já jsem měl představy o manželství. Já jsem měl představy. Ne, všecko se vyplnilo, ale zase něco nastoupilo, co jsem neměl představy. Jako, co jsem se ani nedokážel představit, tak to se naplnilo. Takže to je život. Jako, jo, my nemůžeme si nějak naplánovat jak dopředu něco podle našich představ. Takže to první je, jak jsem řekl, že ženy vstupují do manželství s tou představou, že toho svého nastávajícího změní a ten muž zase, že ta žena, že se nezmění, že zůstane pořád tak milá, že mu prostě bude všecko dovolovat a tak podobně. To druhé, co se velice často říká, je rozdíl mezi mužem a ženou, že muž je racionální a žena je emocionální. Ono to, prosím? Jo? Někdo musí mít rozum. Jo, tak, aha. Ono se to říká, ono to není až tak docela pravda, i když něco na to je. Jakože ta žena je více emocionální a ten muž údajně, že je racionální. Ale já řeknu příklad, moje manželka. Ona, když koupíme nějaký spotřebič domů, tak ona zásadně nečte návod. To je pod její úroveň, prostě ona na to musí přijít sama. Takže pokus omyl nastane. Ona zásadně odmítá číst nějaký návod, ona nesnaší úplně, jak ji někdo poučuje o něčem. A teď já jdu na to racionálně, ona emocionálně, jdu na to racionálně a není horší situace v mém životě, než když ona emocionálně na to přijde dřív, než já racionálně. Já jdu přesně podle pokynu, někdy to musím ten pokyn přečíst pětkrát, protože tomu vůbec nerozumím. Někdy to tak napsáno, tak všeobecně, že člověk než na to přijde. A ona prostě na to přijde dřív. Takže racionalita není prostě nějaká výjimečná přednost, spíše to někdy způsobí trápení. Manželka má úžasnou výhodu. Ona prostě za hodinu vůbec neví, že bychom si něco vyměnili, nějaký názor, nějaký menší konflikt, že nastane, ona za hodinu přidá vůbec jakoby nic. Říkám, že to není možné, tak má ztratu paměti, nebo co? Že přece, když se naštvu, tak se naštvu a trvá to půl dne, ne minimálně. Jako. Ona za hodinku přijde a začne se bavit úplně jakoby... A to je výhoda prostě toho pracovat s tou emocionalitou. Nenechat se zžírat toho moce. A toto je, to není zase že přednost, že je racionální a emocionální, že prostě je něco jako slabina. Vůbec ne, právě naopak. My se můžeme prostě doplňovat. Nesmí to být moc rozdíl, ale dá se. Ten další problém, který je, a to je v komunikaci. Údajně, teď dneska všecko v Americe, takže američtí neurologové přišli na to, že ženy mají dvě řečová centra. Údajně ženy mluví, když mlčí. Že prostě ty řečové centra pořád tohle. Manželka, když si pozve kolegyně z práce, tak já už jsem chtěl napsat Američanům, že ty naše ženy mají tři řečové centra. Já jsem manželce říkal, že to svítíte zbytečně, to vy svítíte už, jak mluvíte, tak to už stačí. Jako v komunikaci, to znamená, že jinak prostě komunikujou muži a jinak komunikují ženy. A někdy vlastně pro nás, když ty situace, které nastávají, jsou rozdílné, tak jak třeba jsme slyšeli, ten telefon, nebo když je žena nachlazená a tak dále, je rozdíl, jestli jsme třeba na dovolené, nebo jsme prostě v nějaké situaci, nějakém prostě stresu, něco prostě nějakém časovém stresu, nebo finančním stresu, nebo nějakým prostě stresu, tak jinak reagujeme, jo. A ono je dobré prostě v tom manželství, a to bych chtěl doporučit, zvláště mužům, jako jo, prostě humor. Odpovídat humorně prostě na ty některé otázky. Co jsme měli nějaké sezení s manželskými páry, v minulý rok přesně o tom čase jsem byl na Slovensku, v Bratislavě, a velice často zaznívá od těch mužů, vy jste takový hodní, vy sedíte tak poslušně, nikdo nic neříká, ale ti muži většinou reagovali tak, že ta moje manželka, ona má tak hloupé otázky. No a co s tím? Jako? No tak musíme se učit prostě na to nějak reagovat humorně. A já vždycky dává manželka tam byla přítomna, tak ona jako o tom ví. My jsme byli na dovolené, a teď to používám při každé příležitosti, jsme byli na dovolené a teď tam byli venku, byli lehátka, byli jsme u moře a teď manželka mi poslala pro ty lehátka, jako takové ještě, ty podušky teda. Že tam jsou v tom, tam bylo v takové místnost jedna, trochu od pláže, a že mám donést ty podušky, tak jsem šel pro podušky, teď to tak nesu na hlavě, bylo trošku těžší to bylo. A teď jsem asi 5 kroků od ní, ani ne, a ona se mě ptá, našel jsi? A já říkám ne. A v tom jsme oba dva vybuchli smíchy, jako jo, protože jako, co jsem měl říct, jako, a teď jsem mohl říct, kdybych řekl, tak prosím tě, nevidíš, jsi slepa, nebo přece já se s tím na hlavě to vidíš ještě k tomu, kdybych to nesl aspoň pod paži, ale já to nesu na hlavě a ona se mě zeptá, jestli jsem našel, no. Ale jsem 100% přesvědčen, že v jiné situaci, kdyby to bylo třeba fakt jako doma, kdybych přišel nějaký tohle, že bych takto nereagoval. Jo? To znamená, že často i ty konflikty, které nastávají, jsou podle toho, v jaké to je situaci. A my někdy právě, když hovořím o té manželské poradně, když ti manželi vždycky hovořili o tom druhém, víte, ono někdy jsme nespokojeni s tím druhým partnerem, když jsme nespokojeni sami ze sebou. Jsou interpersonální konflikty, to znamená mezi dvěma, a jsou intrapersonální konflikty. To znamená, že já mám konflikt sám se sebou v sobě. A já to přenáším na toho partnera. A tak humor prostě v manželství, jako víte, někdy jsem byl až překvapený, jak někteří věřící se stavějí k humoru prostě, že smích a tak dále, to je něco světského, to prostě my svatí, prostě přece my musí být vážní, všechno brát vážně, představa svatosti. Oni se pomalu, já nevím, ani nemrknout. Ale přece humor, jako jít, jako umět se zasmát, prostě a nejlépe říká se, že osobnost, jako zralá osobnost se pozná podle toho, jestli si umí dělat legraci sám ze sebe. Z druhých si legraci umíme dělat, jo, ale běda, jak někdo si dělá legraci z nás. Takže zralá osobnost je to, že prostě si dokáže dělat legraci i sám ze sebe. A to se v manželství velice, velice osvědčuje. Další taková záležitost, co vůbec fungování manželství. Víte, my žijeme v oblasti, kde je údajně špatný vzduch. A ten vzduch se hlídá. Jo, se měří poletavý prach. Kolik jste to měli poletavého prachu? Tež v komrýlce, tež je poletavý prach? Tož přijďte do Bohumína, to, pokud nevíte, co to je špatný vzduch. Nebo do Věřňovic, tam je to 10x překročené, ten poletavý prach. Takže my hlídáme to prostředí, ekologické prostředí. Hlídáme, aby nebylo hodně toho prachu kolem nás. Ale hlídáme i ten prach, který je v nás. Jak je to s tou naší, tou niterní čistotou, jak je to s čistotou nitra, s čistotou svědomí, s čistotou naší duše, našeho srdce, naše hlavy, našeho mozku. A já jsem v jedné knize našel, ani nevím, kdo to napsal. Musím přečíst, protože jsem si to nezapamatoval celé. Ale myslím, že to je velice dobré i pro ten náš, pro to manželství. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří slova. Hlídej svoje slova, protože ona tvoří tvoje činy. Hlídej svoje činy, neboť ony tvoří tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože ony tvoří tvoje chování. Hlídej své chování, protože ono je základem tvého životního stylu. A z jedním těch témat, nebo které jsme probírali minule v tom Karmelu ve Smilovicích, bylo láska jako životní styl. A my to musíme hlídat. jak se hlídá ten vzduch kolem nás, tak i my bychom si měli, tak jak to je napsáno v tom, hlídat svoje myšlenky, svoje slova, svoje činy, svoje zvyky a uvědomit si, jaký je náš životní styl. Jaký je životní styl? Je skutečně naším životním stylem láska? A já vám ještě přesto dám, možná jestli se něco změnilo od té doby, co jsme byli ve Smilovicích. Já budu číst, budete si to sami, budete si označovat, budete se hodnotit sami, jo? Já vám budu číst ty určité faktory toho životního stylu lásky a vy se budete známkovat. Nula je nejhorší, tak při Stardance. Jste se dívali, že na Stardance? Nedívali jste se? Nula a nejvyšší je desítka. Jo? A pak, když jste tu manželé, tak potom si potají řekněte, jak jste se ohodnotili. Manželka řekne manželovi a manžel manželce. Jo, já jsem to zkrátil, takže budete si to pamatovat. Takže ohodnoťte se, do jaké míry se v posledním roce, já to zkrátím, projevovaly následující rysy lásky. Laskavost. Od 0 do 10. Trpělivost. Odpuštění. Zdvořilost. Pokora. Kdo měl 50? Součet. Kolik? Ne, více nemůže být, bylo jen 5 těch. To už byl pocit více cennosti, to už bylo moc. Měl někdo 50 bodů? Sebe. Jo, tak proto, když jste hodnotili druhého, tak nevyšlo 50. Kdybyste hodnotili sebe, tak ta 50 bylo. No, však, no. Takže ještě jednou, hodnotíme sebe. Jak jsme se projevovali v manželství. Víte, ale ono někdy takové to zastavení, jako jo, někdy není špatné, jako jo, tak si uvědomit prostě takovou určitou sebereflexi udělat. Udělat si sebereflexi a zároveň i tu reflexi na svého partnera, protože velice doporučuju prostě manželům takové fázi nějakého klidu nebo prostě tiché domácnosti. Tichá domácnost, to nevím, co to je u nás. U nás je taky šrumec, že uvědomit si vlastně, uvědomovat si to dobré na tom partnerovi. Uvědomovat si, vnímat prostě ty dobré vlastnosti, ty dobré věci, co můžeme očekávat od toho druhého. To dobro prostě připomínat. My jsme si minule, jak jsme byli ve Smilovicích, jsme si říkali, jak zalévat to naše manželství, aby nevadlo, aby skvětalo. A to je jedna z věcí, prostě připomínat si to dobré u toho druhého. A myslím si, že když si připomeneme to dobro toho druhého, že získáme prostě úplně jiný pohled na toho druhého. A to se odehrává v myšlení. Myšlení. Nemusíme to dávat hned najevo. A samozřejmě můžeme to dávat najevo, ale vnímat prostě to o dobré. Jarek Nohavica má jednu velice pěknou písničku a říká, pro ty dobré na to špatné zapomínám. Pro to dobré na to špatné zapomínám. Víte, my někdy to děláme naopak. že na to dobré zapomínáme a to špatné si pamatujeme. O to nejde, že to pamatujeme, ale my to připomeneme tomu druhému. V pravý čas to připomeneme. A to taky vlastně není dobré. Není dobré. Myslet a vnímat toho druhého to dobré. Je na tom partnerovi mém něco dobrého? Samozřejmě, že je. Myslet na to dobré. Takže jak jste se ohodnotili? Čtyřicet bodů. 30. 20. 25, výborně. 25 poprvé, 25 podruhé. 20. 10. 0. Kdo má nulu, tak na mě počká po skončení. Bude pohovor. Takže ta určitá sebereflexe, která nám často, nebo nevím jak vy, ale jako která je příčinou, že zapomínáme na to, že vždycky jsme kritičtější k tomu druhému než k sobě, partnerovi než k sobě. Že spíše vidíme prostě ty chyby na tom druhém než na sobě. A jaký je teda návod pro zdravé manželství? Máme nějaký návod pro zdravé manželství? Já už několikrát, teď už v poslední době ne, ale já jsem několikrát dostal. Jaký je návod pro ideální manželství? Já říkám žádný, protože ideální manželství není. Protože nikdo z nás není ideální. Ale zdravé manželství. Jaké je zdravé manželství? No, normální manželství. Jsou tady lékaři, myslím, že tady je někdo lékař, že tady je. Říkám to dobře ještě, jaké definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace? Podle Světové zdravotnické organizace je definováno zdraví jako stav fyzické, psychické i sociální pohody. Z té definice odborníci usuzují, že tak na zeměkouli je maximálně 2% zdravých lidí. Tam, kde nedorazil internet, ještě tam jsou zdraví. Ale zase víte, jsem říkal, na druhé straně ti zdraví, úplně zdraví, zase neví, co to je radost uzdravení, co my známe každý měsíc, tak to oni zase jsou ochuzení o to, že. Takže jaké je zdravé manželství? Jaké je zdravé manželství? Kdyby se vás někdo zeptal, prosím vás pěkně, buďte ochotní někdo se postavit a říct, se vás zeptal, jaké máte zdravé manželství? Dneska, když se hovoří o zdraví, tak zdraví je pohyb, strava, co ještě? Relaxace, wellness dneska máme, spánek. No nebojte se, co je mezi manželi zdravé. No chlapi, ne to, nestyďte se za to, no co je zdravé? Jaký ještě zdravý pohyb? No. Z vás to leze, jak skupaté deky. Jo, to znamená, že k tomu zdraví, to, když se mluví o zdraví, tak se mluví o stravě, o pohybu, o prostě, já nevím, doplněk stravy a tak dále. To znamená, že i to zdravé manželství, co k tomu patří, jako tomu zdravému manželství. Co byste řekli ke zdravému manželství? Co patří? Co je, jaké je zdravé manželství? Jaké je naše strava v manželství? Nemyslím tě jako jenom v kuchyni, jako, ale čím se prostě živíme? Ta strava je třeba rozdílná, jako, jo? Prostě mě ty kolika ty přiblblé seriály vůbec nebaví, jako, jo? To. A manželka se na to dívá, že prý zajímá ten interiér, jako, tak. A pak předěláváme byt, jako, já se. Po každém seriálu. Ne, tak to ne úplně, ale to, na to nemáme. Jo, ale čím, jako, ta strava nemusí být, jako, ta strava může být rozdílná, jako, jo. Že nemusíme mít stejnou stravu, jaký máme pohyb a tak dále, tak to všechno. Ale zdravé manželství, jaké zdravé manželství? Myslím si, že právě ty faktory, o které jsme si četli, jeden americký pastor říká, že když přijde do rodiny, že pozná vlastně, že jestli to je zdravá rodina, zdravé manželství. Jestli tam slyší děkuji, prosím, promiň, takové ty slova. Já jsem jednou byl na zájezdu křesťanů. No, 3 dny to byl zájezd křesťanský. Za mnou seděli, teda za námi s manželkou, za námi seděli jedni mladí manželé s chlapcem, jo, který asi tak do první třídy. Já jsem za celou tu dobu, za ty 3 dny, neslyšel ani jednou, prosím tě, podej mi to, děkuji. A takové běžné, ani jednou, podej mi tam tu, dej mi tam to, zvedni to. Jo, prostě. Po celou dobu, já jsem si připadal jak dozorci, aby se za mnou sedí dozorci ve vězení, jako jo. A to je prostě zdravé manželství. Jako, my nejsme dokonalí, jako, nastanou prostě nějaká ta bouřka, sem tam nastane, jako, aspoň se vyčistí vzduch kolikrát, že? Po bouřce se dobře dýchá. Jako. Nesmí to být moc, jako, jo, a často. Jako, jo. Jo, nejsme dokonalí, jako, jo. Ale právě to zdravé manželství se projeví, že se dokážeme odpustit, že dokážeme zapomenout. Že tak, jak prostě ze začátku prostě i to pochválíme prostě. Jo. A teď je celá řada prostě takových, ale mi pořád leží na žaludku prostě ten, kolikrát ten přístup těch věřících, jako jo, prostě na manželství, na vztahy muže a ženy, jako jo. Představte si, že jeden bratr v Kristu, ne můj osobní bratr, ale v Kristu, se úplně pohoršoval nad tím, že já vařím v neděli. Že přece to je práce ženy. Jako jo. A takový bychom mohli najít jako prostě jako spoustu takových těch, které svědčí o tom, že i ten jejich vztah, jako prostě, že to není něco nezdravého. Že tam je prostě nějaké nařízené povinnosti, nebo já nevím, co to tam, jak to tam funguje. Bez té laskavosti. A tak zdravé manželství. Tam k tomu zdravému manželství právě můžeme přispívat. My žijeme, zase nechci být nějaký pesimista. Víte, jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou? Nevíte, neslyšeli jste, jaký je rozdíl? Pesimista říká, to je strašné, to už horší nemůže být. A optimista říká, ale může. Nebo se taky říká, že pesimista je dobře informovaný optimista. Jako to se. Víte, ale to, co se děje jako prostě v tom, v ty normy, které prostě přicházejí z toho, z Bruselu a takové ty věci. Víte, i ohledně manželství. Jeden německý duchovní dokonce šel tak daleko, že prohlásil, že ty zákony, které vycházejí z Bruselu, ohledně manželství, ohledně vztahu, že jsou sebevraždou lidství. Víte, co mě velice zaráží? Jako jo, já se nerozčiluju televize, to jako já se řídím, žalm, myslím, že 37 je napsáno, že se nemáme rozčilovat kvůli hříšníkům. Já se nerozčiluju, ale někdy mám co dělat. Já se ptám, ta blavě teď s tou otázkou těch uprchlíků, že my si nenecháme ty naše evropské hodnoty vzít. A já se ptám, jaké to jsou hodnoty? Co máme za hodnoty? Interrupce, registrované partnerství, eutanázie, průvody homosexuálů. Jaké máme hodnoty? Víte, a teď někdy možná, že my křesťané jsme tak nějak potichu, v pozadí, že se neozveme, že prostě nereagujeme prostě na ty věci, které se dějí. Jaké to jsou hodnoty? A teď my jako křesťané zase máme příležitost obhajovat ty křesťanské hodnoty. Otázka manželství, jak jsem řekl, to není jenom otázka jako manželu, ale otázka dětí. Skoro v naší republice skoro už 50% dětí vyrůstá prostě v neúplných rodinách. Řada dětí vyrůstají v různých zařízeních, protože rodiče se o ně nestarají. Ale my máme na všechno právo. Profesor Smekal z Brněnské univerzity říká, že kromě charty práv a svobod by měla být charta zodpovědnosti a povinnosti. A že by neplnění této charty mělo být stejně trestné jako neplnění charty práv a svobod. A tak se vracím k tomu, o čem jsme hovořili v té předcházející části. Víte, tu přednost, kterou máme, a měli bychom být skutečně za to vděční. Za ty hodnoty, prostě, které nám byly svěřeny, které jsme poznali prostě v Kristu. To je něco, co prostě se nezmění. Ty hodnoty zůstávají. Jako teď je záležitost, jak se naplňují ty hodnoty, jak jsou naplňovány těmi, kteří ty hodnoty přijali. A to jsme my, jako my křesťané. Nejsme tak nějak dlužníci těm lidem, kteří jsou kolem nás. Začíná to manželství a pokračuje to rodinou a společenství a tak dále. Já jsem téměř vyčerpal, jako jo, prostě si, já bych rád prostě od vás slyšel taky nějaké postřehy, nějaké možná zkušenosti, nějaké názory vaše, abych taky si něco mohl odvést od vás. Zkušenosti, které máte. Říkám, příště bude, já nevím, že jestli bude nějaké příště, ale že mám takový dojem, že v takových situacích je dobré vás rozsadit, jako ženy do jedné místnosti a muže do druhé. Že byste se určitě rozpovídali více, než když jste pohromadě. Jako jo. Ale jaké máte zkušenosti s manželstvím? Jste spokojení v manželství? Nebojte se, jako. Tak víte, jak to uděláme? Víte, jak to uděláme? Uši si zaspou ženy a budou mluvit muži, jo? A pak zas naopak. Tak jsme spokojeni v manželství, nebo nejsme? No, konečně. Na vás se musí huknout. Je něco lepšího než manželství? Jsme vzorem pro naše děti? Máme se rádi? Co ještě? Jakou otázku ještě? Čili lepší to nemůže být, nebo horší to nemůže být? Co jste říkal, lepší nebo horší? Horší to nemůže být. Víte, že manželství jde brát s humorem, ale s takovým nejvíc vtipuje na manželství a na také věci, ale já bych chtěl zakončit trošku vážněji, jako jo. My máme takové upozornění v epištole k Židům. Mějte manželství v úctě. Úcta jde nejen mezi manželi, ale mějte manželství v úctě. Je to, manželství je také dar. Manželství je něco, co ustanovil Pán Bůh. To jsme neustanovili my. My oddáváme, ale Pán Bůh ustanovil manželství. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Pamatujme na klasifikaci lásky podle apoštola Pavla. Láska je trpělivá. Raduje se z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je podstatou Božího království, protože Pán Bůh je láska. A teď, jak se projevuje prostě ty faktory, jak to nazvat, té lásky, o které píše apoštol Pavel. Jsme ochotní prostě v našem životě něco změnit? Jsme ochotní ustoupit z těch našich třeba pozic, které máme. Jsme schopni ustoupit. Láska není záležitost mladých lidí, ale právě kolikrát ti starší nebo staří manžele, kteří mají za sebou život. Často u nich se projevuje ta pravá láska. Tam, když už ta krása, už nepomůže žádný make-up, nepomůže žádná chemie, už nepomůže. Tam se projeví ta láska. Když už není sil, když už nejsou žádné prémie, Tam se projevuje to, jak se skutečně máme rádi. A tak já takových, nechci vás nějak znásilňovat, abyste mluvili, ale myslím si, že jako věřící lidé máme úžasnou přednost. Važme si toho. Je tady někdo, komu velice záleží na tom, jak to manželství, jak ten náš život, jak to manželství naše vypadá, jak žijeme. Jeden bratr řekl úžasnou myšlenku, jeden mladý bratr, říká mě, mají rády dvě osoby takového, jaký jsem. Pan Ježíš a moje manželka. Mají mě rádi takového, jaký jsem. Víte, toto je podstata lásky. Neklást si nějaké podmínky, ale mít toho druhého rád takový, jaký je. Važme si těch hodnot, které můžeme v manželství prožívat. Važme si našich dětí, pokud máme děti, je to taky dar. A určitě myslíme i na naše děti v té dnešní době, ve které jsme, aby je Pán Bůh taky ochránil všeho toho balastu, který je kolem nás. Buďme světlem, solí prostě tomuto světu. My nemáme oslňovat, nemáme být žádné reflektory, ale kolikrát, když je tma, tak stačí malinké světlo stačí. Buďme solí tomuto světu. Také soli není moc třeba, hospodinky, kolik je soli, dáváte do 5 litrů polívky. Kolik soli. Taky nemá, taky kdy je lepší, když je něco nedosolené, ne když je přesolené. My nemáme být takový nechutní, přesolený. Ale akorát. Nejsme na to sami, ale je ten, který, jak jsem řekl, nás zná a kterému není jedno, prostě jak žijeme, jak osobně, tak i v manželství, tak i v našich rodinách, i v společenství. Pokud nemáte žádné otázky nebo dotazy, nebo potom chcete si osobně něco, tak ještě budu nějaký čas, ale nedlouho už k dispozici. A já vám strašně moc přeji, děkuji za to milé přijetí, za to, jak jsem řekl, že můžu poznávat další místa, kde se schází církev Pána Ježíše, že vás se mohl vidět taky se usmívat, že úsměv to je taky jeden, ale ne ten americký, takový ten úsměv číslo 6, a takový ne, takový upřímný, jako jo, takový milý, tak jak děti se smějí, to dokáží se smát. A ještě vám řeknu dvě takové perličky. Bratr Tomala, když jsme spolu komunikovali o ten dnešní, tak říká, já jsem říkal, že já se nezlobím, ale že nepoužívám žádný jako prostě prezentaci a že tohle, že jsem z té staré školy, a on mi psal a pak nakonec napsal a věřím, že to dobře dopadne. Já jsem se tak rozesmal u toho mailu, protože rozumíte, to jsou ty asociace, které člověk, když slyší něco, teď se mu vybaví něco, tak jsem si okamžitě vzpomněl na jednoho chlapečka tam od jedných věřících manželů, tam prostě se modlil večer a ten chlapeček se modlil, Pane Ježíši, maminka byla dneska u kadeřnice a děkuji ti, že to tak dobře dopadlo. Ne vždy to dopadne dobře, jako jo, protože v loni, když jsem byl v té Bratislavě, my jsme byli kousek jako na takovém rekreačním středisku, tak probíhaly ty semináře, měl jsem celou sobotu, ještě večer, pak na druhý den v neděli dopoledne. A teď poslední blok, který jsem měl připravený na závěr, byl přerušen vykřikem správcové: havarie, teče voda. Děti si hrály a nechali zacpany ten, takže protékalo asi 3 místnosti, takže tam to dobře nedopadlo, ale věřím, že tady voda nepoteče a že že to dobře dopadlo. Děkuji. A moc vám děkuji za pozornost, protože jako ne vždy se setkávám s takovou pozorností, s takovými... Proto já třeba mám nerad, nebo nerad mám ty prezentaci, protože mi vadí, jak ty lidé se dívají na prezentaci a nadívají se na mě, jako jo. A já jsem potom takový trošičku, protože pořád se někde koukají a když vás vidím, tak je to tolik milých lidí pohromadě, tak je to velice, velice příjemné. Vám za to děkuju.